numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ia pruncul și pe mama sa și mergi, fugi în Egipt, pentru că Irod va căuta să piardă pe copil. Preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, credincioase, duminica aceasta este duminica după sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duminica aceasta este și ultima duminică din anul acesta, ultima duminică din secolul acesta, al 20-lea, și ultima duminică din mileniul acesta, al 2-lea. Evanghelia este plină de semnificații duhovnicești care ne arată deodată planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, dar și contradicțiile istoriei omenești marcate de păcat și de moarte. Vedem că în viața Mântuitorului Iisus Hristos, încă de prunc, se amestecă bucuria cu întristarea și viața cu primejdea morții. Vedem că, deși prunc, într-un fel direct sau indirect, el este un om al suferinței, așa cum l-a prevăzut prorocul Isaia când a vorbit despre sluga Domnului ca un om al suferințelor, în capitolul 53 din cartea sa. Vedem în Evanghelia de astăzi cum, pe de o parte, evenimentele se desfășoară coerent, legate una de alta, datorită nu numai bunătății, ci și datorită răutății oamenilor și patimilor de putere și de stăpânire. Iar pe de altă parte, vedem că în planul lui Dumnezeu, care cunoaște natura umană căzută și amestecată cu moartea, există o pedagogie divină, și anume aceea prin care El, Dumnezeu, transformă răul în lume, din lume, îl biruiește, îl depășește, și acolo unde pare amenințare de moarte, unde vine primejdea pierderii vieții, Dumnezeu schimbă planul și transformă exilul în binecuvântare și persecuția în mântuire. Pruncul Iisus se naște într-o călătorie. Nu se naște în casa mamei sale, ci se naște în Betleem. Și nici măcar într-o casă, ci într-o peșteră, pentru că în casa de oaspeți nu mai era loc. De aceea, odpustul sărbătorii nașterii Domnului spune că cel ce în peștere te-ai născut și în iesle te-ai culcat pentru mântuirea noastră, și arată prin aceasta că Mântuitorul, Împăratul veacurilor, cel ce a făcut bogăția și frumusețea acestui univers, frumusețea stelelor și galaxiilor, frumusețile zilei și ale nopții, se naște în sărăcie. Mai târziu, când va fi adult, va spune: păsările au cuiburile lor și vulpile au vizuinile lor, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. El stă mai târziu în gazdă la Capernaum, în casa lui Petru. Este un om în lumea aceasta care nu se leagă de nimic din lumea aceasta, pentru că destinația ultimă a oamenilor, cetatea stătătoare, este împărăția lui Dumnezeu. De aceea nu se naște în palat, nu se naște în siguranță, pentru că nimic nu este sigur în lumea aceasta. Vedem că bucuria Maicii Domnului și a dreptului Iosif, pe care le-o inspiră îngerii care cântă la Betleem, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunavoire, și bucuria păstorilor, foarte curând în lumea aceasta este umbrită de nepace și de amenințarea cu moartea. Se bucură păstorii de oi, dar păstorul unui neam întreg, Irod, se întristează, pentru că în copilul acesta minunat, el vede un contracandidat, vede un împărat care se naște și care ar putea lua într-o zi împărăția. Și de aceea, orbit de patima stăpânirii lumii acestea, Irod ordonă ca toți copiii din Betleem și împrejurim să fie masacrați, pentru ca să poate să piardă și pe acest copil, pruncul Iisus, care s-a născut în Betleem și căruia magii s-au închinat și a adus daruri, aur, smirnă și tămâie. Vedem de asemenea faptul că îndată ce el ajunge în Egipt, la scurtă vreme, Iisus este din nou purtat spre Israel, pentru că Irod a murit și în locul lui domnea fiul său Arhelau. Dar și acesta, plin de cruzime, prezintă un pericol, o primește pentru viața pruncului Iisus. Și apoi îngerul îi spune lui Iosif, ia pruncul și pe mama sa și merge în Galileea, în Nazaret. Și el se întoarce în Galileea neamurilor, regiunea cea mai puțin vestită, cea mai puțin onorabilă a Palestinei, pentru că acolo erau amestecături de neamuri diferite. Și Evanghelia ne spune că, de fapt, această obligație a lui de a fugi din fața fiului lui Irod, din fața regelui Arhelau, era și aceasta prevăzută de profetul care zice că Nazarinean se va chema Iisus, Mântuitorul Lumii. Vedem pe de o parte așadar cum Dumnezeu a prevăzut și prorocii au prezis în istorie lucruri care au o semnificație duhovnicească. Primejdea vieții este urmarea păcatului. Primejdea morții asupra vieții este urmarea păcatului. Patima, orbirea de stăpânirea lui Irod determină fuga în Egipt. Și acesta este păcatul. Teama de a nu pierde stăpânirea duce până la crimă, și anume la masacrul copiilor nevinovați. Și acesta a fost prevăzut de Ieremia, prorocul care zice, glas s-a auzit în Rama, plângere și tânguire multă, căci Rama era numele vechi al Betleemului. Rahila își plânge copiii și nu voiește să se mângâie pentru că nu mai sunt. Această persecuție, acest martiriu al copiilor nevinovați din Betleem și împrejurim a fost deci prevăzut cu secole înainte. Și aceasta arată că Mântuitorul într-o lume marcată de păcat și de moarte. Și foarte adesea moartea se extinde asupra celor nevinovați. La sfârșitul anului, în luna decembrie, prăznuim o mulțime de martiri în frunte cu acești 14.000 de copii omorâți de către Irod, crezând că astfel va pierde și pe pruncul Iisus. Mai prăznuim martirii din Nicomidea și mulți alții, tocmai pentru a arăta că de la început există o jertfă, că Mântuitorul este pregătit pentru jertfă, că vine în lumea aceasta pentru a se jertfi. Și Biserica prin aceasta ne arată pedagogia lucrării lui Dumnezeu, și anume că păcatul și moartea au nevoie de vindecare și Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne vindecă de păcat și de moarte, de păcat prin iertare și de moarte prin înviere. Aceea nașterea Domnului are în ea deja sămânța crucii și a învierii. Dar în mod surprinzător, ceea ce spun prorocii ne arată cum Dumnezeu schimbă răul în bine. Mântuitorul fuge în Egipt, pentru că Egiptul era considerat pământul păgânismului, al idolatriei, al robiei. Acolo în Egipt poporul ales a fost dus în robie și de acolo a fost scăpat. Dar iată că Mântuitorul binecuvintează Egiptul acum cu fuga sa în Egipt. Și se împlinesc cuvintele prorocului: din Egipt voi chema pe Fiul meu, zice Dumnezeu. Prin aceasta, Evanghelia ne arată că nu numai poporul ales este chemat la mântuire, ci și neamurile păgâne reprezentate prin Egipt. Egiptul considerat pământul întunericului spiritual, al idolatriei, al dumnezeilor străini, al robiei spirituale, prin Iisus Hristos, prin exilul Lui în Egipt, ca urmare a persecuției în propria sa țară, Egiptul se binecuvintează. Și de aceea binecuvântarea aceasta se va vedea peste câteva secole, deja prin secolul al III-lea, când în Egipt a înflorit monahismul. Și monahul este omul care se jertfește nu în mod sângeros, ci în mod duhovnicesc. De aceea a fost numită nevoința monahului sângele alb, și anume lupta aceasta cu patimile, cu ispitele, cu păcatul, cu răul, cu moartea spirituală. Și călugării din Egipt, unde este leagănul monahismului creștin, au făcut să rodească pustia în înțelesul duhovnicesc. Și lumea pustită de păcat a devenit roditoare prin rugăciune și sfințenie. Mai mult, Evanghelia de astăzi ne arată că și retragerea Mântuitorului Iisus în Nazaret, în Galileea, a fost prezisă și a avut o semnificație. Și anume, Galileea neamurilor era o prefigurare a popoarelor care vor primi pe Hristos în mijlocul lor, se vor creștina. Și Mântuitorul știe că Galileea era provincia cea mai puțin cinstită de către oameni. El acceptă să stea o parte a tinereții sale în Galileea, alături de oameni diferiți și mulți oameni necăjiți, mulți refugiați, mulți oameni săraci care au venit acolo din alte părți. Mulți ca rezultat al robiei erau ținuți acolo. Și Mântuitorul între aceștia crește ca și copil și tânăr evreu din Galileea. Vedem peste tot în smerenia Lui, dragostea Lui față de oameni. El este părtaș cu cei săraci, El este solidar cu cei exilați, El este apropiat de cei străini, de cei marginalizați și disprețuiți, pentru că El vede valoarea infinită a fiecărei ființe umane, dincolo de rangul din societate, dincolo de bogăție sau sărăcie, dincolo de poziție centrală sau supraviețuire marginală. Așadar, Evanghelia de astăzi ne arată că iubirea lui Dumnezeu față de oameni întâmpină greutăți în lumea aceasta. Și că pentru iubirea adevărată față de Dumnezeu și față de oameni trebuie să luptăm. Dar lupta aceasta nu se dă în singurătate. Când nu mai sunt oameni care să-L ajute pe pruncul Iisus, vin îngerii din cerul și-L ajută. Îngerul îi spune în vis lui Iosif, ia pruncul și pe mama lui, n-a spus soția ta. Pentru că Maica Domnului avea pe dreptul lui Iosif doar ca un protector, nu era soțul ei și nici tatăl pruncului, căci Dumnezeu din ceruri era tatăl adevărat al pruncului. Dar ne arată Evanghelia că Dumnezeu prin îngerii săi ajută pe oameni atunci când ei sunt singuri. Dar ne mai arată încă ceva Evanghelia, că dreptul Iosif a fost binecuvântat de Dumnezeu să poarte grijă de copil ca și când ar fi fost tatăl său. Aceasta ne învață pe noi că un copil are nevoie atât de afecțiunea mamei, cât și de afecțiunea tatălui. Ca să crească în mod normal, pruncul Iisus avea nevoie ca om și de afecțiunea tatălui. Nu era suficient afecțiunea mamei. Prin aceasta Dumnezeu ne arată binecuvântarea familiei. Prin familie a intrat păcatul în lume, căci Adam și Eva formau o familie. Acum Mântuitorul lumii se naște într-o familie, chiar dacă Iosif nu este tatăl său după trup, dar este într-un fel adoptat de către Iosif, pruncul Iisus, pentru ca să ne arate nouă copilul are nevoie de iubirea ambilor părinți. De aceea, intrăm în mileniul următor cu preocuparea majoră a binecuvântării familiei, a întăririi familiei, a ajutorării familiei. Astăzi, familia creștină în special, dar și familia în general, este din ce în ce mai vulnerabilă. Multe presiuni se fac asupra ei și de ordin material și spiritual într-o lume fragmentată, confruntată cu sărăcia, confruntată cu violența, confruntată cu secularizarea, confruntată cu liberalismul moral și cu multe ispite și patimi. De ce Evanghelia ne arată că pruncul trebuie păzit, trebuie ocrotit, el nu poate fi lăsat pradă violenței și morții. Într-o vreme în care mulți părinți își părăsesc copiii și mulți copii își părăsesc părinții, Evanghelia de astăzi ne arată că binecuvântarea lui Dumnezeu se manifestă acolo unde familia este unită, unde familia luptă împreună împotriva ispitelor, împotriva primejdilor, împotriva tot ceea ce devine un pericol pentru darul sfânt al vieții dăruit de Dumnezeu. De aceea să-L rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe Maica Domnului și pe toți sfinții să binecuvinteze familia, să binecuvinteze casele, să binecuvinteze iubirea soților și iubirea copiilor față de părinți și a părinților față de copii, ca să simțim că nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este o binecuvântare pentru întreg neamul omenesc și că în familie se pregătește mântuirea. De aceea familia a fost numită Biserica de Acasă. Și Biserica lui Hristos a ridicat cununia la rang de sfântă taină, pentru că a văzut în taina întrupării Mântuitorului binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie, iar prima minune pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos când devine mare adult este binecuvântarea de la anunta din Cana Galilei, când a transformat apa în vin și a binecuvântat cununia. Iată de ce, iubiți credincioși, noi pășim în mileniul al treilea cu speranța aceasta a întăririi credinței în familie și a trăirii bisericii ca o taină a familiei lui Dumnezeu, unde simțim iubirea lui Dumnezeu Tatăl, iubirea lui Dumnezeu Fiul și mângâierea, consolarea și bucuria lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru că avem nevoie de rugăciune ca să sfințim timpul, ca să înveșnicim timpul încă din lumea aceasta, vă invităm pe toți, așa cum s-a spus și în pastorala de Crăciun, ca în noaptea care urmează, ca trecere spre mileniul al treilea, să ne rugăm. Așadar, în această catedrală și în toate bisericile, la orele 23, ne vom aduna pentru rugăciune ca să ne găsească venirea celui de-al treilea mileniu în rugăciune de mulțumire adusă Mântuitorului Împăratul Veacurilor și rugăciune de cerere pentru ca în mileniul al treilea să fim mai buni, mai tari în credință, mai tari în nădejde și mai binecuvântați în iubire față de Dumnezeu și față de semenii noștri, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin.